kun sagale America saganta afaan oromoti. Kursa saati Itiyoophiyaatti galgala saatii lamaa walakkaa irraa hanga saatii sadiitti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenya sagantaawwan qixxataa irraaf qindeeffanne kan keessummeessuu aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa Itiyoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi maqalee daawwachuu isaanii, Israa'el haleellaa garee Hezbollaan irratti raawwatamuun ammas sodaa keessa jirti jedhamu, Sudaanitti hidhi bishaanii cabuun gandoonni 20 bishaanii liqinfamuun namoonni 30 ol du'aniiru jedhamu isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Bafiqaaduu Morodha.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin aan Bafqaaduu Morodaati. Itiyoophiyaatti ambaasaaddarri mootummaa Yuunaayitid Isteets Ervin Maasingaa raawwannaa waliigaltee nageenyaa Piriitooriyaa irratti mallatteeffame ilaalchise qaamolee naannoo wajjiniin marii taasisuudhaaf wixata kaleessa bulchiinsa naannoo Tigraay daawwatanii jiru. Daawwannaa isaanii kana ilaalchise embaasiin Yuunaayitid Isteets Finfinneetti argamu ibsa baaseen akka jedhetti imalli ambaasaaddar Ervin Maasingaa wallabdee siyaasaa karaa nagaatiin hiikuudhaan nageenya waara qabeessa ta'e naannicha keessatti dhaabuu danda'amu irratti kan xiyyeeffateedha. Ambaasaaddarichi daawwannaa isaanii kana keessatti dhaabbata eegumsa aadaa kan mana kiristaanaa Abuna Abrahaam Dabra Tsiyoon isa magaala Dugum keessatti argamuu fi maallaqa yookaan fandi ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsiin ijaarame eebbisuu isaanii Mulgeetaa Atsbaa maqalee irraa gabaasee jira.
Mootummaan Itiyoophiyaa imaammata sharafa alaa gabaa giddu galeessa godhate ji'a darbe hojiirra oolchuu isaa hordofe gatii gabaa tasgabbeessuuf zayitii nyaataa liitira miiliyoona 50 bituu isaa ifoomse. Ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannoo kaasa'uun goofe tarkaanfiin kun kan fudhatame ayyaana kabaja waggaa haaraa Itiyoophiyaatti kabajamuuf gatii gabaa tasgabbeessuufidha jalanii kan itti fufuudhas jalaniiru. Itiyoophiyaa keessatti erga mootummaan imaammata sharafa biyya alaa hojiirra oolchee kaase gatiin meeshaalee 25% dabalee ture. Fayyadamtoonni magaalaa Finfinnee keessaa sagalee Ameerikaaf yaada kennan immoo torbanota darban keessa gatiin meeshaalee deebi'ee gadi bu'uu ibsaniiru. Imaammata sharafa alaa gabaa giddu galeessa godhate erga hojiirra oolcheen booda mootummaan Itiyoophiyaa wantoota biyya alaarraa galan kanneen akka boba'aa, xaa'oo, qorichaa fi zayitii nyaataa yeroof bifa deeggarsaan bituun akka galchu ifoomseera. Gabaasni kan Kennedy Abaateeti. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo erga gareen hidhattoota biyya Libaanos keessa socho'u Hezbollaan torban darbe kana Israa'el irratti haleellaa diroonii fi rookkeettii raawwatee booda Israa'el sodaa haleelamuu keessa akka jirtu Yuunaayitid Isteets beeksiftee jirti. Bafqaaduun dabalataan nutti hima.
Dura taa'aan ajajoota waraanaa Yuunaayitid Isteets Jeeneraal Siiwkiw Biraawun wixata kaleessaa ministeera ittisaa biyya Israa'el Yoo'aab Gaalaatii wajjiniin magaalaa Tel Aviiv keessatti wal arganii haleellaa Hezbollaan tibbana kana raawwate irratti erga mari'atanii booda gaazexessootaa fi ibsa kan kennan dubbihimaan ministeera ittisaa Yuunaayitid Isteets yookaan Pentaagoon Meejar Jeeneraal Paat Raayidar humni waraanaa Yuunaayitid Isteets Israa'elin ittisuudhaaf akka qophaa ta'ee eeggataa jiru himaniiru. Jeeneraal Siiwkiw Biraawun yemmuu madda oduu Rooyitersitti dubbatan mootummaan Iraan walitti bu'iinsi daangaa biyyoottan walakkeessa ba'aa keessatti akka uumamu barbaadaa akka jiruu fi akkasuma hin taane immoo wanti tokko akka ta'uu qabu ibsaniiru. Waan ta'uu qaba jedhan irratti garuu ibsa dabalataa kennuurraa of qusataniiru. Wixata kaleessaa gita isaanii kan biyya Xaaliyaanii wajjiniin kan dubbatan ministeerri dhimma alaa Iraanii Abbaas Araghiichi biyyi isaanii haleellaa irratti raawwatee fi deebii kennuudhaaf akka mirga qabdu ibsanii wal waraansicha gara biyyoottan ollaatti babal'isuudhaaf fedhii akka hin qabne ibsaniiru. Dubbii maammana maree nageenyaa masaraa waayit haawusii Joon Karbii wixata balleessaa dhimma kana irratti ibsa gaazexeessotaaf kennaniini. Israa'el diina ishee balleessuudhaaf dhaabbate wajjin Gaazaa keessatti lolarra jiraachuu ishee ibsanii gareen Hamaas ammayyuu Israa'eliif sodaa cimaa ta'uusaa himaniiru. Marii waliigaltee dhukaasa dhaabuu biyyi Masirii fi Kaataar Yuunaayitid Isteetsii waliin keessummeessaa jiran ulaalchisee kan dubbatanii Joon Karbii waan haala gaarii irra jiru ta'uu isaa himanii amma danda'ametti dafnee waliigaltee irra ga'uu qabna jechuu isaanii maddii oduu Associated Press gabaaseera.
Angaan mootummaa Yuunaayitid Isteets walitti dhufeenya biyyoota lamaanii irratti marii taasisuudhaaf kibxa taarraa magaalaa Beejing seenanii jiru.
Gorsaan dhimma nageenyaa Yuunaayitid Isteets Jaak Suuliivan qibxata har'aa yemmuu Beejingiin seenanu dhimma Ameerikaa kaabaatti itti gaafatamaa mootummaa Chaayinaa kan ta'an Yaang Taa'oo fi Chaayinaatti ambaasaaddarri mootummaa Yuunaayitid Isteets Nikoolaas Bernis simannaa taasisaniifii jiru. Jaak Suuliivan kan gara Chaayinaatti imalan ergaa pirezidaantii Joo Baayiden fudhatanii akka ta'e kan ibse maddi oduu Associated Press. Kaayyoon daawwannaa isaanii bara 2022 amma bara 2023 keessa kan cabe walitti dhufeenya biyyoottan lammanii deebisanii suphuudhaaf akka ta'e eereera. Walgahii hanga aanii mootummaa Yuunaayitid Isteets hanga'oota Chaayinaa wajjiniin taasisanu kanarraa wanti ifatti ba'ee ibsamu akka hin jirre kan ibsan maddoowwan oduu pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden ji'a majjii dhufu keessa aangoo isaanii irraa bu'uudhaan dura haala pirezidaantii Chaayinaa wajjiniin wal arganii dhimmoottan biyyoottan lammaniitii fi haala naannoo irratti taasisanu mijeessuudhaaf akka ta'e gabaasaniiru. Hanga'aan Yuunaayitid Isteets Jaak Suuliivanii fi hanga'aan Chaayinaa Waang ji'a caamsaa bara 2023 keessa magaalaa Veenaa keessatti ergasii immoo yeroo lama biyya Maaltaatii fi Taayilaandi keessatti wal arganii mari'achuun isaanii gabaasameera.
Misaa'eloonnii fi xiyyaaronni nama maleeyyii Raashiyaa irraa dhukaafaman lammiilee Yuukireen 4 ajjeesaniiru jedhame.
Hanga'oonni mootummaa Yuukireen qibxata har'aa akka jedhanitti haleellaa waraanni Raashaa halkan lamaa fi walitti aansee raawwate kun caalaatti dhaabbilee inerjii yookaan aniisa biyyattii irratti kan xiyyeeffateedha. Humni qilleensaa mootummaa Yuukireen gama isaatiin qibxata har'aa akka jedhetti misaa'iloota Raashaa irraa darbataman 10 fi diroonii 81 Iraanitti hojjetaman keessaa 60 isaanii qilleensa irratti fashala'aniiru. Pirezidaantiin Yuukireen Volodymyr Zelenskii dhimma kana ilaalchisee fuula miidiyaa hawaasaa irratti barreeffama maxxansaniin humni ittisa qilleensaa biyya isaanii hojii cimaa hojjetus haleellaa Raashaa kanaan namoonni 4 du'anii 16 ammoo madaa'uu isaanii mirkaneessaniiru. Hanga'oonni bulchiinsa naannoo Yuukireen gama isaaniitiin akka jedhanitti namoottan du'anii 4 keessaa 2 isaanii kan ajjeefamanii kutaa biyyattii kibba lixaa Zaaporiziyaa keessatti yemmuu ta'u namoonni biraa 2 ammoo walakkeessa magaalaa Kervii keessatti hoteela argamu irratti haleellaa raawwatameen. Haleellaan misaa'ilaatii fi diroonii Raashaan wixata kaleessaa raawwatte kutaa biyyattii bal'aa keessatti tajaajila ibsaa kan dhabamsiise yemmuu ta'u mootummaa Yuukireen gamtaa Awurooppaatii fi Yuunaayitid Isteets irraa mormii kaaseera. Raashaan haleellichi kan xiyyeeffate qabiyyee waraanaa Yuukireen irratti jettee jirti. Biyyi miseensa neetoo taatee fi ollaa Yuukireen jirtu Poolaand immoo daangaan qilleensaa ishee diroonota Raashaatiin sarbamuusaa beeksisuun ishee gabaasameera. Raashaan ji'a guraandhalaa bara 2022 jalqabee haleella misaa'ilaatiif diroonii bal'ina qabu keessumaa dhaabbilee haniisaa biyya Yuukireen irratti raawwachuun ishee ni beekama.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiilee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo Sudaan bahaatti hidhaan bishaanii cabee dhangala'uu isaatiin gandoonni 20 ta'an bishaaniin yommuu liqinfaman yoo xiqqaate namoonni 30 ta'an du'uu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibseera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii wiixata kaleessaa ibsa kan baase yommuu ta'u ammayyuu kanneen bishaaniin liqinfaman jiran akka jiranis himeera. Wal waraansaan durumaanuu raafama keessa kan jirtu Sudaan balaan kun immoo miidhaa bal'aa dhaqqabsiisas jedhameera. Jaalannee Gammadaa dabalataan nuuf dhiyeessiti.
Roobni hamaan dilbata darbe hidha lagaa Raabaat kan liqimse yoo ta'u iddoon isaas poortii Sudaan irraa kiiloomeetira 40 fagaatee argama. Magaalaa guddoo biyyoolessaa fi buufata mootummaa diplomatota dhaabbilee gargaarsaa fi buqqaatota 1000 lakkaa'amaniiti. Wiixata kaleessaa karaa gara Arabaat geessu irratti viidiyoo Reuters namoonni nama tokko awwaalanii awwaala isaa mukaan haguuguudhaan akka dhoqqeen hareen deemne yaaluu isaanii agarsiisa. Manneen namoota gara 50,000 ta'an lolaa bishaaniin miidhamuu isaanii kan ibse tokkummaan mootummoota aangawoota naannoo waabeeffachuudhaan naannoo gara bahaatti argamu dhaqqabamaa waan hin taaneef jecha lakkoofsi kun naannoo hidha sanaarraa gara dhihaatti isa argamu qofarraa kan argamedha jechuun ibseera. Hidhi Arabaat kun Poort Sudaaniif madda bishaanii guddaa kan buufata doonii guddicha galaana diimaa biyyattii akkasumas buufata xayyaaraa hojiirra jiruu yoo ta'u geejjiba gargaarsaa kan biyyattii baay'ee barbaachisu keessaa harka caalu karaa san argatti. Qondaaltonni akka jedhanitti hidhichi caccabuu eegalee guyyoota roobni cimaa yeroo biraa caalaa baay'ee dursee dhufe keessatti dhoqqee tuulee ture. Hidhi daandii fi riqichi Sudaan duraanuu osoo waraana Sudaanii fi humna saffisaa gidduutti eebila bara 2023 hin jalqabiin dura haala gaarii irra hin jiran ture. Ergasii gamni lachuun qabeenya isaanii harka caalu walitti bu'iinsa kanaaf oolchuun bu'uuraalee misoomaa akka malee dagataman. Namoonni tokko tokko mana isaanii lolaan guutame keessaa baqatanii gara gaarreen amma keessatti danqamanitti qajeelaniiru jedha ministeerri fayyaa kabiyyattii. Wiixata kaleessaa gareen hojii mootummaa kan yeroo roobaa guutuu biyyattii keessatti lolaa roobarraa mudateen lubbuun namoota 132 darbuu ibseera. 72 dura lakkoofsi kun 68 qofa ture. Bara kana rooba kanaan yoo xiqqaate namoonni 111,018 manaaf qe'ee isaanii irraa buqqa'uu dhaabbileen tokkummaa mootummootaa beeksisaniiru. Waldhabdeen Sudaan keessatti kan eegale yeroo dorgommiin waraana Sudaanii fi humnooti saffisaa kan kanaan dura fonqolcha mootummaa gaggeessuun aangoo qooddataa turan gidduutti lolli ifatti yeroo ka'etti ture. Hawaasni addunyaa karoora ce'umsaa gara bulchiinsa siviilitti taasifamu yeroo tarkaanfachiisutti gamni lamaan aangoo fi dantaa dinagdee bal'aa kan ofii eeguuf yaalaa turan. Mariin Sudaan kan Saawudii fi Yuunaayitid Isteetsiin durfamu kan Jiddaa keessatti taasifame dabalatee tattaaffiin dhukaasa dhaabuu argamsiisuuf ta'e lola kana kan hin salphifne yoo ta'u uummata 50,000,000 keessaa walakkaan nyaata gahaan qaban.
Qophiin keenyatti immoo dhimma filannoo Ameerikaa ilaallatudha. Akka giddugala qorannoo Piyuutti bara 2020 irraa kaase Yuunaayitid Isteetsi keessatti gareen Eeshiyaanota Ameerikaa ulaagaa filachuu guutuun saffisaan guddachaa kanneen jiranidha. Bara 2020 tti Kaaliforniyaan Yuunaayitid Isteetsi keessatti filattoota Eeshiyaa Ameerikaa kanneen ulaagaa guutuu qaban yommuu ta'u Niiwoorkii fi Teeksaas Kaaliforniyaatti aanu. Gabaasa Elizabeth Lee Texas Houston irraa ergite akka taanutti dhiyaata. Dhandhama nyaata Eeshiyaa irraa dhufanii argachuuf suuqiin Texas Houston kun isa dursa irratti argamudha. Nyaatonni asitti argaman kunneen aadaa Eeshiyaa kanneen calaqqisiisan kan naannoo Houston ijaaran keessaa tokko. Kaawuntiin Fort Bend baay'ina uummataa achi keessa jiran keessaa 21% Eeshiyaanotadha. J.J. Kliman dhalattuu Chaayinaa lammummaa Ameerikaa qabdu kaawuntii kana keessa kan jiraattudha.
Akka yaadutti paartiin lamaanuu hawaasa Eeshiyaa bira darbuu hin danda'an.
Akka raagaan lakkoofsa uummataa agarsiisutti lammiileen hidda dhaloota Eeshiyaa kan lammummaa Ameerikaa qabanii Yuunaayitid Isteetsi keessatti saffisaan guddachaa jiranidha. Filannoo pirezidaantii lamaan darban irrattis hirmaannaan garee filattoota kanaa dabalaa dhufeera. Kaadhimamtuun pirezidaantii dimokiraatotaa Kaamlaa Haaris kana hubachuun fakkaata. Dhiyeenya kana beeksisoota lama kan lammiilee hidda dhalata Eeshiyaa qabanii giddugaleessa godhate tamsaasaaf dhiyeessiteetti. Namoonni Eeshiyaa Ameerikaanotaa irra caalaan isaanii warra Rippaabilikaanii caalaa warra Dimokiraatotaa deeggaru. Sababiin isaas tokko lammiileen Eeshiyaa Ameerikaa walakkaan ol baqattoota waan ta'aniifi. Biikii Kim hidda dhalata Kooriyaa kan qabdu lammii Ameerikaa kan taate yeroo jalqabaaf filachuuf jirti.
Akka yaadutti imaammanni Tiraamp warra xiqqaa baay'ee miidha.
Riichaard Muraay Yuunivarsiitii Hiwustanitti qorataadha. Imammatoon isaa baay'een godaantota seeraan alaa Meeksikoo yookaan Ameerikaa kibbaarraa dhufan irratti kan xiyyeeffate qofa osoo hin taane godaansa seera qabeessa ta'ellee ni daangessa. Qorannoon bara 2024 kana filattoota Eeshiyaa Ameerikaa gidduu galeessa godhatee gaggeeffame akka agarsiisutti dhibbeentaan 22 rippaabilikaanota deeggaru. Daani'eel Woong kan hidda dhalata Chaayinaa isaan keessaa tokko. Dhiibbaa mootummaa xiqqaa kan Eeshiyaanonni barbaadanidha. Bilisummaa caalaa fi gibira xiqqaa. Qorannoon kun karaa biraan filattoonni dhibbeentaa 31 kanneen Eeshiyaa Ameerikaa ta'an akka walaba ta'anitti of ibsu. Garuu immoo kanneen dhibbeentaa 42 ta'an filattoonni Eeshiyaa Ameerikaa dhaabni siyaasaas ta'e kaadhimamaan dhaaba siyaasaa isaan quunname akka hin jirre ibsu. Waajjira filannoo biyyaa keessa kan tajaajilaa ture Daani'eel Woong filattoonni Eeshiyaa Ameerikaa gama tokkoon itti gaafatamummaa qabu jala. Nuti qindoomina hin qabnu, adeemsa siyaasaa Ameerikaas hin hubanne. Kanaafidha akkamitti humna keenya walitti qabannee galma waloo kamiifiyyuu haa ta'u kan nuti humna keenya ittiin fayyadamne. Filattoonni Ameerikaa Eeshiyaa kanneen filachuuf ulaagaa guutan miiliyoona 15 ta'u jedhamee tilmaamamu kun hidda dhalata biyyoota garaagaraa qabu. Filattoota hidda dhaloota Eeshiyaa tokkoomsuun ulfaataa tures. Eeshiyaanota duula filannoof deeggarsa walitti qabuunis ulfaataadha. Kanammoo Woong teessoo mana maree magaalaaf yommuu dorgomu itti dhiyeenyaan kanan argee jala. Eeshiyaanonni arjoomuu akka meeshaa siyaasaa tokkotti hin fayyadaman, akkamitti akka hojjetus hin hubatan. Kiliimaans waajjira naannoof dorgomtee ture.
Hawaasni Eeshiyaa akka hawaasa kiristaanaa miti jedheen yaada. Isaan yookaan warri kiristaanaa barsiifata kennuu qabu. Kanaaf isaaniin yookaan warra Eeshiyaa barsiisuuf isaan bira dhaqqabuu qabda.
Filannoo pirezidaantummaa darbee irratti Eeshiyaanonni Ameerikaa dhibbeentaa 60 filataniiru. Rogeeyyiiwwan siyaasaa immoo lammiilee haaraa Eeshiyaa Ameerikaa waliin hariiroo uumuu fi waa'ee adeemsa siyaasaa barsiisuun akka isaan hirmaataniif kaka'umsa ni kennaa fi jala. Gabaasni Elizaabeth Lee Teeksaas Hiwuston irraa sagalee Ameerikaaf ergiteettu. Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ammas nu waliin tura. Xiyyaara geejibaa Finfinnee irraa gara Maqaleetti gaafa hagayya 16 bara 2016 balali'uuf ture irratti seera aviyeeshinii cabsuudhaan namoonni jaha kanneen jeequmsa uumuuf yaalaniiru jedhaman to'annaa jala oolfamaniiran guyyaa lammaffaaf har'a mana murtiitti dhiyaataniiru. Abukaatoo shakkamtootaa keessaa tokko kan taate Jamila Masfin manni murtii gaaffii mirga wabii dhiyaateef kufaa taasisuun gaaffii poolisiin federaalaa beellama guyyoota 14 irratti gaafate raggaas seeraa jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru. Poolisiin gama isaan seera aviyeeshinii cabsuu isaaniin alattis qorannaa shoror keessummaa shakkamtoota irratti waanan jalqabeeruuf mirgi wabii akka hin kabajamneef jechuun kan iyyate. Sahaayi Daamxoo Finfinneerraa dabalata ergiteetti.
Manni murtii olaanaa federaalaa Lidataa Kaleessarraa eegalee dhaddacha dabareetiin kan ilaalaa ture dhimma shakkamtoota jahaa Yohaannis Daani'eel dabalatee namoonni kanneen biroon galmeessa irratti waamaman namoonni shan seera aviyeeshinii cabsuu fi balalii Finfinnee irraa gara Maqaleetti gaggeeffamu irratti jeequmsaaf hokora uumuun hagayya 16 bara 2016 shakkamaniitidha. Abukaatoo shakkamtootaa keessaa tokko kan ta'an Jamiilaa Masfin falmii bitaaf mirgaa kaleessaaf har'aa ilaalchuudhaan sagalee Ameerikaa fennaa ibsan. Shakkamtoonni jahanuu yakka shoror keessummaatiin kan shakkaman kanaafis ragaa walitti qabnu qabnaa jechuun poolisiin galmee qorannoo qabatanii jiran guyyoota 14 dabalataan akka kennamuuf gaafatan kan kana gaafatanii dhaddacha kaleessaa irratti ture. Nuti immoo gama keenyaan shakkamtoonni kun badii xiqqoo raawwatanis kun labsii shoror keessummaatiin kan labsame miti jechuun seerotaa fi keeyyatoota yakka shoror keessummaa waliin wal qabatan hundumaa kaasuun falmi taasisneerra. Mirga wabiis akka eegamuuf gaafanneerra. Garuu manni murtii gaaffii mirga wabii kaasne Brataruudhaan guyyoota qorannoo dabalataa 14 poolisiin gaafate eeyyamee fi qaamni 4 bara 2016 akka dhiyaataniif ajajee jira jedhan abukaatoon shakkamtoota Jamiilaa Masfiin. Sanbata xiqqaa darbe hagayya 18 bara 2016 maamiltoonni isaanii yeroo jalqabaatiif mana murtii jalqabaa araadaatti dhiyaachuu isaanii kan eeran abukaatoon isaanii mirga wabii akka isaaniif eegame yaadachiisuun falmii har'aa keessattis kana kaasu isaanii ibsaniiru.
አራዳ ቀርበው ነበር በተመሳሳይ ሁከትና በጥብጥ ችግር ማስነሳት ወምቀርበው ፍርድ ቤቱ 2020 ሽብር ዋስትና በመስጠት ከስር ለቋቸው ነበር
ሰንበት ቀደርበስ አደች አራዳ ጥያተኒ ትራን ገልሜን ሳንቲን ያተኒ ሆኮራፊ ጄቁም ተሽሮርከሱም ማብጀቹን ፖሊሲ ፍንፍኔቱ እየሰ ሀተውቲ ማን ምርቲ ተኮን ተኮን ሳኒ ወቢገርሺ ኮሚዲክ ደማ ከፈለኔ አከሳም ባሃኒፍ አጀጄ ቱሪ ማቲን ከፈለኔ አዲም ሰረትራን ገሩ ፖሊሲን አጀጀከንም ፍራን እንማዩ ፖሊሲን ፌደራላ ከሌስ ማን ምርቲ ኦላና ልደታ የሲ ኩንቀብቲ ፈልሚቲን ታስነ ኬሳ ተኮራ ሳምኒ ሳሲ ሴሪያካ ኬወኒላም ኬወተ ጥቃሽን ሴራ ሄራሞቱማ ኬወተ ደሚሰዲረ ተከታ አይጅሩኒ ናምኒ ተኮ ጎቸ ተኮ ይሮል ፈካታ በከወል ፈካታት ናሞ ተኮ ራወተም ይወቴ መነሙርቲ ገራገራት ያቹ አከንቀምኒ አከቀጅል ፈማት ታይጅራ አደም ሰከና ፈልሚረት ካስኒ ጅራ ገሩመኒ ሙርቲ ፍራኒ እጆንዱ ቢዲያቴ አራዳትስቴ መነሙርቲ ኦላና ልደታቲ ሽሮርከሽማና ካምፖሊሲ ፍንፍኔቲን ያቴስ ሆኮራፊጄ ቁም ጀዱስ እጆንሳ ሽሮርከሱማፍ ጀራ ካምፖሊሲን ፌደራላ ጀደስ ካኑማዳ ቶኩማ አማስ ቆረኖን ገልሜ ከና ካኑማ ንትፍ ጀራ ሽሮርከሱማ ካንጀዱን ጀዳን አብካቶን ሸከምቶታ ጀሚላ መስፊን ፖሊሲን ፌደራላ ኢትዮጵያ ሀገየ ኩደጃ በረኩም ለማፊ ኩደጃ ኢብሰባሴን ሸከምቶን ኩነን ካንቶ አንኖ ጀለ ኦልፈማን ሳባረኮ ሀለቅሌንሳ ወክቲ ገና ወሊን ወልቀበቴ ድፌን ጥያር በለልዩ ህንደንደው ጀቹን ኦጌይን ዳንዴ ጥያራ ኢመልቶታፍ ኦዲፈኖ ኪነን ድርቀምሲሱዳን በለሊንሲ አከ እትፉፉ ሆኮራካሰኒን ሸከማኒቲ ጀራ ገሬም ፖሊሲ ቆረኑ የካ ገልሜ ሸከምቶተ ከነን ረት በኒኬሳ እንይቶኮ ኤርገማ ሁምኖ ተፈረነጊኛ ፍራተኒ ካንሶቹአን የካ ሸርርከሱማቲን ሸኩን ተኡ ኤሬጅራም አቡካቶ ሸከምቶታ ኬሰቶኮ ተኡ ካን ኢብሰን ናትናኤል ተክሉ ኢሚደደቻን ኢላላማቱሬ የካ ሸርርከሱማን ሸከሙ ሸከምቶታ ተኡ ኤረኒሩም
ክላንትና ብለስ በመጀመሪያው ከተረበበት ጊዜ የፌደራል ፖሊስ የተከርካሪዎቹን በከሽብር ወንጀል ጋር በመለከተ ቀርፈታቸዋለሁ ተጨማሪ ማብራሪያ ያስፈልገኛል።
ጉያ ከሌሳ ፖሊሲን ፌዴራል አሸከምቶ ተከነን ሽሮርከሱማን ሸከረቲ የሮንቆራኑ ደበለታ ናፋከና ሙጅቹን ጉዩተ ቁደፉር ጋፈቴ ቱሬ ድሚቲን ሸከመንሲ አገየ ኩደጃ በረኩምል ማፍኩደጃቲ ጥያር ፍንፍኔ ገረመቀሌ ዴሙ ሰበረኮ ቅሌንሳ ዴሙ እንደንደኝፊ ሴራፊ ኡጅማታ ቬሽኒ ጨብሱን ረኮነገኛ ከውመሙፍ ያሊታይ ሰኒሩ ጀቹን ከንዲየሰኒ ከመከኛኒ ማምልቶን ከኛ ከንገልሜ ከናን ሰንበተጥቃ መነሙርቲ ጀልቀባ አራዳቲ ዲያተኒ ምርግወ ቢቀርሺ ኩምድደማ ኤገሜ ፊቱሬ ከናف አመስ ኩንከሙርቲ አካርገቱ ከንጀኖፊ ረጋን ፖሊሲ ወልትቀቡ አለ ሰልፓት ይነርገሞ አከደንደው ኢብሴን ጉያን ደበለታ አከይላ ተምኔፊ ፈልሚታይ ሴንቱሬ አታውቲ መነሙርቲ ፈልሜ ገምለሜን አገፈቴ ጉያ ኩደፍር ፖሊሲን ጋፈት ህየሜራ
መነሙርቲ ኦላና ልደታት ደደች ደበሬ ኦልማ ሐራቲን ምርገባቢ ሸከምቶታ ኩፋታይ ሱዳን ቆረኖ ደበለታቲፍ ጉዮተ ኩዳፍር ፖሊሲን ጋፈት ህየሜ ቃሜ አፍር በረኩም ለማፍ ኩረጃቲ በለሜ ጅራም ገባስ ሰገሌ አሜሪካ ቲፍ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔር
መነመሬ አሜሪካ ከሰቲ ቃሞሌ ለመጅራቹን በከማለ አከሚን ወጀቱ አከሚኒስት ሙርቶ ደበርሱፊ ኢጃር ሲሳኒ ማልፈካታ ከንጀዱረት ገባስኒ ቆጳይ ንጅራ ትግስት ገሜ ሐለታኑ ኑፍ ዲኤስቲ
አካዳሚይ ሴራባስቱ ሞቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ሲቲ ኮንግረሲን ሴራብየቲ ያደዴ ሱዳፊ ረጋሲ ሱዳፊ ትጋፋተም ማቀባ ሃታው መሌ ኦጎታ ዲዮዳ አሴሮኒ መለታው ዳፍ ገራ ዴስኪ ፕሬዝዳንት ቲቲ ደቀንት ቃቻ ዱፈኒሩ ኮንግረሲን ዩናይትድ ስቴትስ ዲባፊ ኩደሰዴ ተፋን በረኩማ ለማፊ ዲግደሚ ሰሪ ወልገይሳ ጀልቀበ ኦጋ ከሰቲ ውጥኔ ሴራ ሶዶሚ አፍርቆፋ ረጋሲሲ አንሰንድራቲን ወልቲ ሆላለ ኮንግረሲን ዲባፍ ሰዴ ተፋን ውጥኔ 1 ዲባፍ ሰገልተሚ ቶርብ ሰገልተሚ ሰዴ ተፋን ሞ ውጥኔ 1 ዲባ ለማፊ ዲግደሚ ቶኮ ረጋሲሰን ዱቢን ኩናን ዱፈ ፖላራይዜሽን ኦከኒስ ገርገር ፈገኛ ገሬለ ሲያሳ ደበሉ ቆፋኑ ዶንታይን ጫሳ አዳ ቃምኒ ኮንግረሲ ለማን እትወጀተኒን Yaanni manni maree seera baasu kun mana maree lama paarlaamaa Biriteen irraa madde. Manni maree bakka bu'oota ummataa ummata bakka bu'uudhaaf yaaddame. Manni maree Lords jedhamu immoo qaama ogeeyyii seerotaa yaadamaan gamaaggama dhiheessan ta'uudhaan ture. Hundeessitoonni Ameerikaa modeelii kana fudhatanii yaada addaa itti dabalanii ijaaran. Biyyattiin akka konfedereeshinii mootummaa abbaa biyyummaa qabanitti waan jalqabdeef kutaalee biyyaa walqixxee bakka bu'uudhaa fi kutaawwan baay'ina jiraattotaatiin caalan sagalee isaanii calaqqisiisuu hedduutti waldhibdeen uumameera. Yaadamni sun kutaawwan biyyattii tokko tokkoon akkaataa baay'ina uummataatiin mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti wal madaaluudhaan bakka bu'oota akka qabaatan seenetii keessatti garuu kutaawwan hunduu bakka bu'oota qixxee akka qabaatan godhee araara fide. Bakka bu'iinsi waliigalaa koongirasii tokko tokkoon kutaalee biyyattii filannoo pireezidaantii irratti sagalee isaaniitiif kennamuun murteessa. Kun immoo filattoota kutaalee xixiqqoo keessa irratti dhibba uume. Har'aan tana seenetiin Ameerikaa miseensota dhibba qaba. Kutaawwan biyyattii hundumtuu seenaatoroota lama lamaan qabanii jechuudha. Manni maree immoo bakka bu'oota 435. Miseensi tokko kutaa biyyattii keessaa namoota gara 1700 fi 1600 qabu bakka bu'a. Manneen maree lamaan seera baasu sagalees kennu. Garuu wixinee galii dhiheessuan dhiheessu mana maree qofa. Wixineen seeraa mana maree kun kan dhiyaatu yeroo afyaa'in mana mareetti koreetti ergama yoo ta'u, wixineen seeraa seeneeti garuu seenaatarii kamiinuu waltajjiidhaaf dhiyaachuu danda'a. Angoorraa kaasuudhaan walqabatee manneen maree lamaan gahee adda addaa qabu. Manni maree adeemsa kanaan jalqabu waggaa ta'u himannaa dhiheessuudhaa fi dhiisuu irratti sagalee kenna. Sanbooda seenetiin dhaddacha geggeessu sagalee kennuudhaan yakkamaa yookaan immoo bilisaa jedha jechuudha. Garaagarummaan barbaachisaan biraan filibaster waan jedhamu kunis sochii seenaatarii kamiyyuu yeroo murteeffneef falmii baasuudhaan sagalee shan keessaa harka sadii hoo qabaatetti ugguruu hin danda'u. Oggoota dhiyoodhaasitti polaarizeeshiniin dabalaa dhufuun isaa gareen xinnoon yookaan immoo maayinoritii seeran harka caalan ugguruuf waan kun dhiibbaa hamaa fidaa dhufeera. Kunis wixineen seeraa kamuu seenetiidhaan raggaasisuudhaaf sagalee olaanaa 60 barbaachisaa jechuudha. Manni marichaa filannoo filibaster waan hin qabneef sagalee caalmaa salphaa qofa barbaada. Dhumarratti wixineen seeraa kamuu seera ta'uuf mallattaa'uuf mana mareeti fi seenetiin raggaasifamuu qaba. Kunis keessumattuu manneen maree lamaan paartilee adda addaatiin an to'ataman yoo ta'e rakkisaadha. Oggoota kurnan darban keessa waldhabdeen paartii yeroo yeroon filibaster kaasuun yookaan immoo gola guutummaatti haquun mana maree seera baastuu tokko deeggaruun seenetiin haaromsuuf waamicha akka godhamu taasiseera. Garuu caasaan isaanii heera mootummaa keessatti waan galmaa'eef qaamni koongirasii lamaan gara funduraatti itti fufuusaanii waan oolu miti. Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. Sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee isin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsarii TVOA afaan Oromoo.com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii X kan duraan tiwiitariin beekamuu fi inistiraagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Yuutuubii keenya hordofuu hin dagatiina. Keessummeessaan har'aa aan mitikkuuf qaadu gulaaltuun sagantaalee Tujubee Hooraa akkasumas piroodiyuusarri keenya Nugusuu Taamiree ogeessota istuudiyoo maraa waliin ta'uun qophii keenya har'aa asumarratti goolabna. Halkan gaarii.